Velkommen til ny uke, eller ny episode av podcasten Hjernesterk. Vi flinke til å levere hver uke. Vi vet ikke hvor mange episoder vi har nå, Ole Petter, men det begynner å bli ganske mange. Og vi får jo også litt flere følgere på sosiale medier, og de bruker da de kanalene vi har. Det foreløpig Instagram og Facebook som de kanalene vi får spørsmål. Vi har ikke noe sånn veldig apparat bak oss til å gjøre det så veldig mye mer komplisert enn det, så flott med de som sender inn spørsmål der. Vi kan jo bare gå rett på, Ole Petter. Du litt forkjølet, og det gjør ingenting. Hvis folk lurer på hvorfor du har litt sånn whisky-stemme, så det forkjølelse. Jeg har også vært litt forkjølet. For øvrig, det mye covid som går nå, faktisk. Så jeg var hos min far i går på sykehjem, og der har det faktisk vært nedstengt en liten periode nå, så det litt sånn backlash, eller vekker vonde minner fra covid. Men nok om det, her det spørsmål fra ei som litt opptatt av dette her med vekt, blant annet. Jeg velger å anonymisere alle, men her skriver hun, jeg har forstått at jeg kan sende spørsmål til podcasten, og så skriver hun, jeg har lyttet til podcasten noen måneder siden Ingeborg Senneset var gjest. Jeg synes dere snakker om mye spennende, men skulle ønske dere kunne slutte å nevne vektnedgang som en god grunn til å trene. For det første er det mange som trener som ikke ønsker eller bør gå ned i vekt, og for det andre er det med å bidra til vektstigma og sosialt press om at det viktigste er å bli tynnere. Det ikke så ofte den nevnes, men en gang iblant, og da skriver hun spesielt Mats. Det viktigste med trening, skriver hun videre, at man kommer seg ut i aktivitet, uansett hvor mye eller lite man veier. Og så skal jeg bare fortsette å lese ferdig her, Ole Petter. Jeg ønsker også å komme med innspill til tema. Jo mer jeg leser og hører om BMI, jo mindre forstår jeg av hvorfor det brukes til noe som helst. Kan dere ha en episode om historien til BMI og hvordan kategoriene satt? Etter hva jeg har forstått det ekstremt lite vitenskap bak. BMI brukes i dag til å nekte større mennesker viktig medisinsk behandling, for eksempel kjønnsbekreftende behandling og IVF. Jeg vet ikke hva IVF Ole Petter, men det kan du eventuelt legge til etterpå. I mine øyne dette diskriminering. Grensen lav, 30-35 etter hva jeg har sett. Hvilke vitenskapelige grunnlag finnes for å nekte større pasienter potensielt livsviktig behandling? Ja, her var det en del, Ole Petter. Vi kan jo ta det først som det heter. Først og fremst, dette med at vi, jeg vil jo ikke bruke ordet glorifiserer vektnedgang, det kjenner ikke jeg meg helt igjen i, eller at vi veldig opptatt av at det viktig å gå ned i vekt. Vi snakker vel særlig om at fysisk aktivitet bra uansett om du stor eller slank, og at det viktigste med fysisk aktivitet ikke handler om å gå ned i vekt. Vi har jo blant annet snakket i tidligere episoder, Petter, om denne håpløse diskusjonen om, ja, skal man velge kosthold eller trening, og at det utelukkende handler i alt for stor grad om vekt, og at man da mister nyansene på gevinsten av fysisk aktivitet som går på dette med mental helse, mestring, det sosiale, dette med å bygge opp hjerte, lunger, muskler, ledd, alle disse tingene inni oss som vi ikke kan se, men hvor hver eneste motionsøkt vi gjør, uansett størrelse, har positiv gevinst. Så litt overrasket over at det blir oppfattet slik, og det jo særlig jeg da, som får passe på skrevet her, selv om det skrives helt sikkert med positiv fortegn allikevel. Altså.
Ja, jeg jo veldig enig med lytteren her, som skriver at det viktigste bør være å komme seg ut i aktivitet, uansett hvor mye eller lite man veier, og det jo både du og jeg enige i. Og jeg vil jo støtte deg også, Mast. Jeg opplever jo at vi faktisk bruker ganske mye tid på å snakke om viktigheten av å ta gode helsevalg, helt uavhengig av vekten din, og at vi heller burde vri fokuset vekk fra vekt og over på helse. Det har vi snakket ganske mye om. Mm. Men samtidig, så selv om dette et veldig sånn touchy tema, og det mye stigma rundt dette med vekt, så kan vi ikke heller stikke under en stol at for enkeltindivider, og nå snakker jeg litt på bakgrunn av det å være lege, så har jo jeg en del pasienter som av medisinske grunner for sin egen helse bør redusere vekten sin, og det kan være flere årsaker til det. Det kan være at de rett og slett har problemer med muskel-skjelettsystemet. Det klart en høy vekt over tid vil øke belastning på ledd, hofteledd, kneledd, bidrar til å gi slitasjegikt. Det en sammenheng for de som har aller høyest vekt mellom vekta og risiko for å få annen alvorlig sykdom, hjerte- karsykdom, diabetes type 2. Og selv om treningen ikke først og fremst bidrar til vektnedgang, så det et viktig element allikevel. Mm. Kosthold det aller viktigste. Hvis du har medisinske grunner, bør gå ned i vekt. Men det å være i fysisk aktivitet ekstremt viktig, og nå snakker jeg litt sånn på befolkningsnivå, for å forebygge vektoppgang. Hadde flere nordmenn vært flinkere til å bevege seg enn det de så ville vi hatt færre med overvekt og fedme. Det ville vært bra for individets helse og for samfunnsøkonomien.
Mm.
Og så det jo det siste poenget, og det jo at jeg har ganske mange pasienter som har gått ned i vekt av medisinske grunner, og så jo litt av utfordringen da å holde seg på den nye vekta, og da treningen viktig. Mm. Men jeg jo helt enig med lytteren at vi bør snakke mindre om det isolerte vekttapet, og for de aller fleste som trener så gjør de det ikke for å gå ned i vekt. Og de bør ikke gå ned i vekt heller. Og snakker vi for mye om vekt, så det med på å skape stigma rundt det, og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Og jeg har sagt det på egen hånd, og du har sagt det også flere ganger, at den vekten du har, den sier fint lite om helsa di. Og i de tilfellene det en sammenheng mellom høy vekt og dårlig helse, så det ofte ikke vekten i seg selv. Det det at man kanskje inaktiv, kanskje spiser usunt og en del andre ting. Så helt enig, mer fokus på helse og mindre på vekt.
Mm. Da fikk vi tatt det først, Ole Petter. Det jo veldig flott med engasjert lytter her som skriver til oss først og fremst, og ikke minst lytter til podcasten vår. Og så kommer det videre her da. Dette her med at hun ønsker et innspill til tema, og dette her med BMI. Han forstår, jo mer jeg leser om BMI, jo mindre forstår jeg av hvorfor det brukes til noe som helst. Hvordan kategoriene satt? Og så skriver hun, etter hva jeg har forstått, det ekstremt lite vitenskap bak det. Hva tenker du om det spørsmålet der, Ole Petter? Jeg har aldri interessert meg noe for BMI. Jeg vet knapt hva det står for. Jeg har bare skjønt at hvis du for eksempel det kan være litt dumt mål, da, for jeg har jo hørt eksempler på folk som kraftige, altså sterke. De har mye muskel, tett muskelbygning. Også uten at nødvendigvis at de har mye eller høy fettprosent, og så får de høy BMI av det, og dermed så blir det et veldig dårlig mål. Og så har jo du sagt flere ganger også, Ole Petter, at BMI et mål som egner seg best på befolkningsnivå, ikke på individnivå. Hva tenker du om lytterens spørsmål da, om dette med BMI?
Ja, jeg veldig enig med lytteren på mye av det som skriver seg, og jeg kan prøve å forklare litt for de som ikke kjenner så godt til BMI. Det jo, det står for Body Mass Index. Det vil si egentlig at det en verdi du regner ut ved å ta og se på forholdet mellom høyde og vekt hos en person. Og egentlig så var dette laget på 1850-tallet av en belgisk astronom. Dette enkle systemet, det en ganske enkel formel, hvor du ser på forholdet mellom høyde og vekt. Og det var aldri egentlig ment til å være noe medisinsk verktøy, men så har det blitt det. Og jeg har sagt det flere ganger, og jeg har lyst til å gjenta det, at BMI et elendig, og jeg vil si nesten ubrukelig mål på helse på individnivå. Og jeg skal forklare hvorfor jeg mener det. Dessverre så bruker vi det masse på individnivå, sånn som lytteren skriver her. For eksempel, har du en BMI over et gitt punkt, så kan du bli nektet IVF-behandling. IVF står for in vitro fertilisering, på godt norsk prøverørsbehandling. Ja, jeg skal si litt mer om dette på, men, men poenget her på individnivå så det et elendig mål. Og det fordi BMI sier bare noe om vekten din i forhold til høyden din. Det sier ingenting om kroppssammensetning. Det vil si at den skiller ikke mellom at vekten din, en stor del av den, skyldes at du har mye muskelmasse, som jo vi vil si av en helsemessig grunn veldig bra, eller om du har en veldig stor andel av kroppsmassen din, for eksempel underhudsfett og fett, som ikke like bra for helsa selvfølgelig. Den skiller ikke mellom det i det hele tatt. Sånn at jeg har jo for eksempel pasienter som faller innenfor normalkategorien med BMI. Det vil si at de har en BMI mellom 20 og 25. Men noen av dem har elendig helse, kanskje har de veldig lite muskelmasse, mye fettvev, skrøpelige, dårlig helse rett og slett, men de faller innenfor normalkategorien på BMI-en. Så har jeg noen pasienter som har veldig høy BMI, altså som havner over 30, mellom 25 og 30 så havner du i overvektskategorien, og har du over 30 så kaller vi det fedme. Og jeg har et par tre pasienter som har par og 30 i BMI, men som superspreke. Altså rett og slett toppidrettsutøver, driver med crossfit eller bodybuilding, sant? Har masse muskelmasse, og vil da få en veldig høy BMI, men helsa deres kjempegod. Så på individnivå så BMI et elendig mål. Det sier fint lite, kanskje til og med ingenting, om helsa til personen. Og derfor mener jo jeg at vi bør ikke bruke BMI i særlig utstrekning på individnivå.
Men det virker jo som det brukes her allikevel, Ole Petter, som ja, det vi skriver her. Det har jo opplagt en hund da, hvis det prøverårsbehandling det snakk om her, men her det jo satt i system fra helsemyndigheten eller fra helsevesenet sin side på individnivå, virker det som, slik jeg tolker spørsmålet her da.
Ja da, og det jo fordi at det en veldig enkel grunn. Det så enkelt. Det verdens enkleste mål, ikke sant? Nesten. Det finnes kalkulatorer på alle datamaskiner, så hvis jeg har en pasient inne hos meg, og pasienten vet sin egen høyde og sin egen vekt, det gjør de fleste, og gjør de ikke det, så måler vi det på 30 sekunder på legekontoret. Jeg taster verdiene inn i en kalkulator på nettet, tar en brøkdel av et sekund, så har jeg BMI-verdien. Ikke sant? Det et enkelt mål. Og så bruker vi det som en proxy for helse. Altså, vi tenker at det en sammenheng mellom BMI. Du normalvektig? Helt fint. Har du overvekt? Ja, det ikke så spesielt bra for helsa. Har du fedme? Ja, det skummelt. Og da kommer vi opp på et nivå hvor du faktisk kan bli nektet forskjellige typer behandlinger. For eksempel denne prøverørsbehandlingen. Og tanken bak det jo for så vidt logisk. Det at hvis du har høy vekt og dårlig helse, så har du redusert befruktningsevne. Det vil si at det mindre sannsynlig at disse dyre og avanserte behandlingene faktisk virker. Og da blir du anbefalt å gå ned i vekt. Men så, igjen da, jeg tenker det urettferdig, det diskriminerende, fordi BMI-en din sier ikke nødvendigvis noe om helsa di, og heller ikke fertiliteten din på individnivå. Så derfor mener jo jeg at vi bør ikke bruke disse målene sånn som vi gjør i dag. Men problemet jo at alternativene, hvis du skal ha et annet mål på helse, hva du skal gjøre da? Ikke sant? Da snakker vi om da må du ha kroppsmasseanalyse kanskje, det dyre avanserte maskiner som vi ikke har på legekontoret. Vi kan ta blodprøver, vi kan gjøre maksimalt oksygenopptaksmåling, det et mye bedre mål på helse, men det avansert og vanskelig å få til i praksis. Ja. Så, ja. Men det som nytteverdien ved BMI, det jo på befolkningsnivå. Fordi at det et ekstremt enkelt mål for å si noe om endringer i vekt i en befolkning, gjennomsnittlig vekt. Ikke sant? Fordi at du kan finne BMI-verdier på 10.000-vis, 100.000-vis av mennesker, og så kan du se på trender. Og det klart det at hvis gjennomsnittlig BMI øker veldig i en befolkning over tid, for eksempel sånn som det gjort i alle vestlige land, inkludert Norge, så sier det noe om folkehelsa. Fordi selv om det ikke på enkelt individnivå alltid en sammenheng mellom høy BMI og dårlig helse, så på gruppenivå så vil man kunne se det. Så, ja, kort oppsummert, kjempegodt og bra mål på befolkningsnivå, brukt av forskere, brukt av helsemyndighetene for å se på trender, for å komme med innspill til hvordan vi kan bedre folkehelsa, og så videre, på enkelt individnivå, et dårlig mål, og også et litt sånn urettferdig mål. Og i mange tilfeller veldig fordyrende. Jeg kan ta et eksempel. Og det jo at jeg som fastlege, jeg driver jo mye med svangerskapskontroller. Så når gravide har vært gravide i noen uker, så kommer de til første svangerskapskontroll, ofte hos fastlegen sin. Og der har vi fått noen nye retningslinjer nå, hvor det står at alle kvinner som gravide, som har en BMI over et gitt punkt, de skal ha en, det vi kaller en glukosebelastning, altså sjekke rett og slett om de i risiko for å få svangerskapsdiabetes. For vi vet at høy BMI er knyttet opp mot økt risiko for å få diabetes under svangerskapet. Og da sitter jeg og bruker masse tid og energi, og pasientene må gjennom disse prøvene som tar litt tid og kan for noen være litt ubehagelige. Du må drikke en sånn der kvalm og ekkel sukkerlake, og så skal du måle blodsukker. Det koster en del penger. Jeg må gjøre det hos pasientene mine hvis de har en gitt BMI, uavhengig av om de topptrente idrettsutøvere og har mye muskler, eller om de kanskje har høy vekt fordi de i dårlig fysisk form. Så ja, det et mål da, som treffer dårlig på individnivå, så jeg skulle jo ønske at vi brukte det mindre enn det vi gjør.
Ja, men det jo, slik jeg forstår det, Ole Petter, så det liksom, det mangelen på enkle alternativer som gjør at man fremdeles bruker det. Ja. Og så det som vår kjære lytter her skriver, etter hva jeg har forstått, skriver hun, det ekstremt lite vitenskap bak det. Du nevner at BMI kommer fra en belgisk astronaut fra, var det 1850-tallet du sa? Det begynner å bli en god stund siden. Vitenskapen, nei. Eller var det du sa, eller var det ikke det du
ja,
sa?
Ja, det var ikke langt under. Han ikke astronaut, men astronom.
Astronom, ja. Astronom, selvfølgelig. De hadde ikke astronauter på 1850-tallet, men astronom. Men da kan man jo selvfølgelig stille spørsmålstegn ved vitenskapen bak dem. Den kanskje burde vært utviklet en god del, da, når vi nå i 2023. Så, ja.
Ja, og det har jo vært en del diskusjoner rundt dette, fordi at det som status i dag i Norge, husk disse kategoriene ble utviklet for lenge siden, sånn at de kategoriene vi har, de basert på en type sånn gjennomsnittsnordmann og gjennomsnittsmenneske for 20, 30, 40 og 50 år siden, ikke sant? Sånn at det som saken i dag jo at gjennomsnittsnordmann havner ikke i normalvekt i kategorien lenger. Gjennomsnittsnordmann i overvektskategorien. Og det jo kanskje litt spesielt. Og forskere i tilknytning til den store HUNT-studien, helseundersøkelse i Nord-Trøndelag, hvor man har sett at BMI har gradvis økt i befolkningen, og at som sagt gjennomsnittsnordmann i dag overvektig, så har det vært diskutert om man bør flytte kategoriene litt. At normalvektig kategorien for eksempel skal gå opp til en litt høyere BMI enn det den gjør i dag. For det det jo stigmatiserende når gjennomsnittsnordmann havner i overvektskategorien.
Ja, og så blir det jo, og da når man nyanserer bildet litt, når man leser overskrifter i folkehelsemeldinger eller i mediene om at 70% av befolkningen overvektig, og hvis BMI da brukes som mål, så kan man kanskje si at ja, men det på BMI-nivå, det er jo ikke helt nøyaktig. Jeg vet ikke hvordan du tenker i forhold til det.
Ja, helt klart, der jeg helt enig med deg. Og så det igjen da, for å forsvare litt dette systemet, så det en sammenheng, og det litt viktig å skille mellom to ting her, det en sammenheng mellom å ha høy BMI og risikoen for å få en rekke forskjellige sykdommer. Vi snakker 30-40 alvorlige sykdommer, sagt på en annen måte. De som i de øverste kategoriene, overvekt og fedme, har økt risiko for å få en rekke forskjellige sykdommer. De som de laveste kategoriene BMI er veldig undervektige, det vel så farlig. Sånn at på gruppenivå så dette nyttige verktøy, fordi at da kan vi se risikomønstre for eksempel i en befolkning. På individnivå igjen, så kan det, det ikke nødvendigvis noe årsakssammenheng.
Nei.
Altså det ikke sikkert det den høye BMI-en din at den noe årsak til økt risiko for sykdom. Fordi du for eksempel har mye muskelmasse og i god form, men BMI-en din har likevel blitt høy.
Mm.
Ja, dette blir litt repetisjon, men i alle fall min konklusjon, det det at drit i BMI på individnivå, ikke bruk det som individ, du som lytter, til å være noe mål på hvor sunn du eller hva slags helse du har, for det så lite treffsikkert, da det mange andre ting som mye bedre.
Mm.
Men på gruppenivå så kan vi fortsette å bruke det.
Det har vært diskusjoner om BMI i mange, mange år, om hvor nøyaktig det og hvor bra det som mål og så videre. Men hun skriver jo videre her, grensen lav, skriver hun, 30-35 etter hva jeg har sett. Hvilke vitenskapelige grunnlag finnes for å nekte større pasienter potensielt livsviktig behandling? Tenker hun da på livsviktig behandling som denne IVF-en og så prøverørsen? Tenker du fordi at eller tenker du på at hun jeg vet ikke helt hva hun vil inn på her med livsviktig behandling, men hvis man har veldig stor BMI så kan det vel føre til at man får behandling i hvert fall i forhold til dette med plager rundt skjelett og hva det måtte være da for å redusere vekten. Hvordan tolker du den delen av spørsmålet, Ole Petter?
Ja, altså den delen av spørsmålet, hverken kjønnsbekreftende behandling eller IVF, vil man jo kalle livsviktig behandling, kanskje. Altså det jo ikke liv og død om man gjør det. Det betyr ikke at det ikke viktig behandling, for det det selvfølgelig. Men BMI brukes også i en rekke andre sammenhenger, for eksempel ved kirurgiske inngrep, så ved en del av dem så kan du bli nektet operasjon hvis BMI-en din for høy. Og det kan være hjerteoperasjoner for eksempel. Så det noen for å få en slankoperasjon for eksempel, så må du ha en gitt BMI. Og grunnlaget for det jo at statistisk sett så det en økt risiko for å dø under en, eller få komplikasjoner under en operasjon. Og det dårligere prognose hvis du har denne høye BMI-en. Men igjen, så blir det veldig urettferdig, fordi at det på gruppenivå. Og en enkelt person som har litt høy BMI, behøver ikke nødvendigvis å ha dårlig helse, behøver ikke å ha økt risiko for komplikasjoner eller død under en operasjon. Så problemet her at vi bruker et mål, BMI, som proxy, altså som ment til å si noe om helsa til et enkelt individ, og så gjør det egentlig ikke det.
Nei,
sånn at da bør vi bruke noen andre mål, og det må være mer skjønnsmessige vurderinger, ikke sant? For det klart at det stor forskjell på å ha en person som har BMI på 35 og har alvorlig hjertekarsykdom, har overvekt fedme fordi de har vært inaktive og har generelt veldig dårlig helse på grunn av blant annet vekten sin, og en person som har høy BMI fordi de har mye muskelmasse. Det jo helt åpenbart, men det tar ikke systemet høyde for. Og da blir det selvfølgelig veldig urettferdig og faktisk litt tilfeldig.
Men
vi bruker det fordi det så enkelt. Ikke sant? Det så enkelt, for da slipper vi å vurdere hver enkelt pasient. Da bare har vi et mål, og så sier vi ja, du kvalifiserer ikke. Og jeg har jo veldig god forståelse for at pasientene synes det blodig urettferdig.
Men jeg vil jo tro det, Petter, når det snakk om da livsviktig behandling, da, eller viktig behandling, at det uansett, da får man jo papir på en BMI, og så vil jo gjerne pasienten bli innkalt til en konsultasjon, og så vil det bli gjort en skjønnsmessig vurdering på toppen av BMI-tallet. En lege som da har et møte med en pasient for å avgjøre veien videre i forhold til en type komplisert eller vanskelig inngrep da, som krevende, så vil man vel alltid si, ja ok, her BMI-en høy, men jeg ser jo her at vedkommende er i kategorien sunn og frisk, basert på andre helsetall som vedkommende har. Det vil vel alltid kunne bli gjort en, at man for eksempel ser at ja, BMI-en er høy, her må de inn på en konsultasjon for å se om det, hva slags type BMI det på en måte. Er det fordi at her er det tett muskelsammensetning som gjør at det blir en høy BMI, eller er det fordi at vedkommende har fedme da, usunn eller helseskadelig fedme som gjør at vi bør unngå en operasjon. I praksis vil det vel være den type fremgangsmetode?
Ja, det kunne du jo både håpe og tro, men, og det er jo det ofte. Vi leger er jo stort sett fornuftige, og vi ønsker jo pasientenes beste, så i mange tilfeller så gjør man disse skjønnsmessvurderingene, men ikke alltid. Det er en del prosedyre inngrep hvor det er veldig kategorisk at har du en BMI over den og den, så gjennomfører man ikke, og du får ikke tilgang til denne typen behandling, faktisk. Og det er uheldig. Og så er jo selvfølgelig utfordringen da, at hvis man skal bruke et annet mål, så er det mye mer ressurskrevende, og det gjør det vanskelig. Og jeg sammenligner det med mye annet, ikke sant? Vi har masse sånne ting i samfunnet vårt. Skal du for eksempel inn på et studie, jeg kan ta det studiet jeg har studert, legestudiet, kjempevanskelig å komme inn. Du har masse gode karakterer på videregående skole, i nynorsk og historie og egentlig alle fagene du har tatt. Er det noen sammenheng mellom hvilken karakter du har i nynorsk og hvor dyktig lege du blir? Sannsynligvis fint lite. Men allikevel så bruker vi jo det. Vi kunne jo gjort helt andre ting, kunne hatt intervjuer om personlig egnethet og hatt et panel som satt og vurderte om du sannsynligvis ville bli en dyktig lege. Vi kunne testet deg i forskjellige sammenhenger og så videre. Vi gjør jo ikke det. Nei. Og det er jo fordi at det er tungvint, det tar lang tid, det er kostbart, det er mye lettere å bruke karakterer som et proxy for egnethet i et yrke. Og da bommer vi, tror jeg, på akkurat samme måte som vi gjør med BMI. Og som sagt, jeg synes det er veldig synd at vi er så firkantet på mye av det, fordi det er et dårlig mål på individnivå.
Men kanskje vil dagens moderne teknologi hjelpe til å gjøre ting mer nyansert? Nå er det mye snakk om maskinlæring og AI og den enorme utviklingen der, både på godt og ondt selvfølgelig, men jeg leste jo blant annet nå, i og med at jeg er sykkelkommentator, leste jeg om et av disse store sykkellagene som brukte maskinlæring til å bygge kostholdsplaner for rytterne basert på fysiologiske tall som de jo produserte underveis på treninger og sykkelritt. Utrolig fascinerende hvor mye mer nøyaktig det var enn antakelsene fra deres personlige trenere for eksempel.
Ja, og her tror jeg på sikt, det er veldig godt poeng med at på sikt så kommer vi kanskje til å, eller kommer vi til å kvitte oss med bruken av BMI på individnivå. I dag så er det som sagt et enkelt og praktisk mål på pasientenes helse, risiko for å få sykdommer. Det er ikke bra, men vi bruker det likevel. Og så kommer det jo nå avanserte verktøy hvor du for eksempel kan gjøre detaljerte analyser av kroppsmasse eller kroppssammensetning, ikke sant? Hvor du kan se på andelen muskelvev versus fettvev, den kalkulerer biologisk alder. Disse maskinene begynner å bli relativt rimelige, sånn at det går an å ha dem, for eksempel på legekontorer. Vi har smartklokker, og hvis pasientene bruker det, så vil vi se at det kalkulerer blant annet oksygenopptak. Altså et estimat av indirekte, det er ikke noe avansert måling, men den måler pulsen din, hvor mye den stiger når du beveger deg med en gitt hastighet over en gitt distanse, så kan den estimere hvor bra oksygenopptak du har. Og da begynner vi å snakke om noen mål som virkelig er nyttige og sier noe om en persons helse.
Ja, nei, så det blir spennende å følge utviklingen, Ole Petter. BMI, gammelt mål, utviklet på 1800-tallet, brukes fremdeles, det er interessant. Takk til lytteren vår som sender inn engasjert spørsmål. Det er bare å si lykke til også videre, for her virker det som om det er en liten kamp med systemet i forhold til ønsket behandling. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media og først. Og takk til våre samarbeidspartnere, og igjen! Takk til lytterne våre. Vi er tilbake med mer podcasten i Jernsterk neste uke.
Moderne Media.